Исәнме минем нәни дустым? Кара әле, кешкенә принц йоклый.
Кешкенә принц, йоклама, тор, иртә инде, күк якты, кояш сап-сары.
Ярар, торам.
Мында кил, иштәсеңме? Мында кил дип әйтәм.
Иштем, иштем. Киләм инде, киләм.
Хәзер зарядка ясыйбыз. Әйдә, сикер.
Сикрем, сикрем.
Ә хәзер йөгер.
Йөгерем, йөгерем.
Зурус.
Зурусем.
Хәзер ял ит.
Ял итәм.
Тагын зурус.
Тагын зурусем.
Тагын ял ит.
Тагын ял итәм.
Ә хәзер әйдә йөзәбез.
Йөзәм.
Ә хәзер миңа кулыңны бир. Әйдә кухняга чыгабыз. Сөт ишәбез.
Әйдәгез, ишәбез. Мин сөт бик яратам.
Алло,
исәнмесез, укытучы апа?
Исәнме, Лилия? Хәлләрең ничек?
Яхшы, рәхмәт. Бүген минем туган көнем.
Туган көнең белән сине, Лилия.
Рәхмәт, апа. Безгә кунакка килегез. Торт белән чәй ишәбез.
Рәхмәт, Лилия. Ярар, хәзер киләбез.
Кешкенә принц белән килегез.
Яхшы. Кешкенә принц, без хәзер кунакка барабыз. Бүген Лилияның туган көне.
Кем соң ул Лилия?
Ул минем нәни дустым.
Ура! Без туган көнгә барабыз.
Кешкенә принц, матур киен.
Киенем. Карагыз әле, зинһар, шулай матурмы?
Күрәсеңме, синең киемең матур түгел. Шалбарың сары, күлмәгең зәңгәр, зәңгәр шалбар һәм ак күлмәк ки.
Ярар, кием, кием.
Күрәсеңме, менә хәзер син бик матур.
Әйе, күрәм. Без Лилиягә нинди бүләк бирәбез?
Әйдә, бүләкне үзебез ясыйбыз.
Ярар, ә нәрсә ясыйбыз?
Әйдә, рәсем ясыйбыз. Карандашлар ал, зәңгәр күк яса, сап-сары кояш яса, яшел үлән дә яса.
Зәңгәр күк ясыйм. Сап-сары кояш ясыйм. Яшел үлән ясыйм.
Булдымы?
Әйе, булды. Карагыз әле, матурмы?
Бик матур рәсем. Ә хәзер кызыл җиләк яса. Зур агач яса, матур чәчәк яса.
Кызыл җиләк ясыйм. Зур агач ясыйм. Матур чәчәк ясыйм. Булды.
Друг мой, нарисуй такой же рисунок, как у нас, и зачеркни картинки, на которых то, что маленький принц не делал этим утром. А мы пока отправимся в гости.
Кем баранда?
Бу без.
Кем ул? Без.
Ухтуша апа һәм кешкенә принц.
Хәйерле көн, кадерле кунаклар. Керегез.
Исәнме, Лилия?
Исәнме, кешкенә принц. Хәлләрең ничек?
Яхшы, рәхмәт. Туган көнең белән сине. Менә сиңа бүләк. Матур рәсем.
Нинди матур рәсем. Бик зур рәхмәт. Ул миңа бик ошый.
Туган көнең белән. Зур үс.
Сәләмәт бул.
Эшчән бул.
Мәрхәмәтле бул.
Күп укы, күп бел.
Бер кайчанда йылама.
Татарчада матур сөйләш.
Рәхмәт, кадерле кунаклар. Әйдәгез, диванга утырыгыз. Рәхәтләнеп ял итегез.
Хәзер нәрсә эшлибез?
Әйтмим, белегез.
Уйныйбызмы?
Юк, уйнамыйбыз.
Музыка тыңлыйбызмы?
Юк, музыка тыңламыйбыз.
Бийбезме?
Юк, биемибез.
Чәй ишәбезме?
Әйе, хәзер сез чәй ишәсез, ә мин сезгә җырлыйм.
Көндез йөгерәм, төнлә йөгермим. Көндез сикерәм, төнлә сикермим. Нәрсәдер күрәм, нәрсәдер күрмим.
нинди матур жар! Рахмет, Лилия! Малыш, пока мы играем с Лилией, выполни задание. Ты, конечно, понял, что пожелали имениннице маленький принц и я. Тогда соедини эти пожелания с нашими портретами. Ахазер эйда уйнибас.
Нишек уйнибас.
Мындакель, бізге қорама, терезеге қора. Хазыр кімдір шәбәк-шәбәк ете. Мына шулай. Әсін біл, ул кім?
Әйдегіз, уйныйбыз. Мен әзір.
Ул күрмей, ул ішітті, ул білә, ул айты. Кім келе, кім кете, кім шәбәк-шәбәк кете.
Ул кішкенә принц ма?
Йок, бу мин түгел, бу укытучы апа.
Әйдегіз тағын уйныйбыз. Сіз тағын шәбәк-шәбәк итегіз.
Ул күрмей, ул ішітті, ул білә, ул айты. Кім келе, кім кете, кім шәбәк-шәбәк кете.
Ул укытучы апа ма?
Әйе, бу мин.
Кунаклар сізге мында рәхәт ме?
Рәхмәт, Лилия, бик рәхәт. Біз рәхәтләнеп ял итәбез, рәхәтләнеп татарша сөйләшәбез.
Ай, оныттым, оныттым. Мин хәзер сізгә бәлеш пішірем.
Юк, Лилия, кирәкми, бәлеш пішірмә. Мында тәмләйберләр күп. Эш пишмак бар, кыймак бар, йымшак прянник бар, гбәдия бар. Малыш, нарисуй на столе все вкусные вещи, которые приготовила нам Лилия. А хазыр ига кайтырга вакыт, инде киш. Карагыз әле, күк, ал, зәңгәр һәм кызыл.
Кунаклар, китмәгез инде. Әйдегез, тагын уйныйбыз.
Гафу ит, Лилия, иртә белән мәктәпкә барырга кирәк.
Ярар, сау булыгыз, тагын килегез.
Сау бул, Лилия.
Сау бул.
Менә хәзер без идә. Идә дәрес әзерлибез. Дәфтәреңне ал, лабиринт уенын күрәсеңме?
Әйе, күрәм.
Уенны башлыйбыз. Кызыл флагны күрәсеңме? Шунда кер.
Анда кімдір ята?
Яхшы. Икінші рәсімдә кімдір тұра? Күресіңме? Булды ма?
Әһә, булды. Мин шунда.
Үшінші рәсімдә кімдір юына? Булды ма?
Булды. Мин шунда.
Дүртінші рәсімдә кімдір битін юа? Булды ма?
Әйе, булды. Мин шунда.
Бишінші рәсімдә кімдір мәктәпкә бара? Булды ма?
Әйе, булды. Мин шунда.
Алтыншы рәсімдә кімдір игә қайта? Булды ма?
Булды, мин шунда.
Жидінші рәсімдә кімдір утыра? Булды ма? Син шунда ма?
Әйе, мин шунда.
Сегізінші рәсімдә кімдір ұша? Булды ма?
Булды.
Тоғызыншы рәсімдә кімдір ауырый? Булды ма?
Әһә, булды, мин шунда.
Унынчы рәсімдә кімдір ашулана? Булды ма?
Әһә, булды. Мин шунда.
Унбірінші рәсімдә кімдір тішләрін чистарта? Булды ма?
Мин лабиринттан шығам.
Шық-шық. Уен бітті. Син бик яхшы дүрес уйнисың.
Ә бүгін диктант язабыз ма?
Әйе, язабыз. Син әзір ме?
Юк әле, әзір түгел. Минем дәфтерім мұнда түгел. Минем дәфтерім шкафта. Хәзер алам.
Яхшы, бар дәфтәреңне ал. Дружок, пока маленький принц готовится к диктанту, попробуй самостоятельно пройти лабиринт. И если ты пройдешь его правильно, то узнаешь, какую оценку получил сегодня за урок наш друг.
Хәзер мин, әзер.
Тыңла һәм яз. Минем төлкем зәңгәр түгел.
Минем төлкем зәңгәр түгел.
Булды ма?
Яздың ма?
Болды, яздым.
Хазыр яз. Аның әнисі жырлый.
Аның әнисі жырлый.
Булды ма? Яздың ма?
Әйе, булды. Яздым.
Хазыр яз. Нәни бала һәр көн сөт ишә.
Нәни бала һәр көн сөт ишә. Булды. Карагыз әле зинһар. Хата юкмы?
Хәзер карыйм. Бик матур. Бик яхшы. Хата юк. Бүген дә мин сиңа бишле куям.
Рәхмәт, укытучы апа.
Зур үз. Ә хәзер вакыт үтте, дәрес бетте. Караватка ят, рәхәтләнеп йокла. Тыныш йокы.
Тыныш йокы.